говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте «Вечірню свободу». В студії працює для вас Роман Скрипін. І сьогоднішня тема для обговорення надзвичайно актуальна. Як кажуть в народі, наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову. І вона звучить: кому потрібна смерть коаліції? З огляду на останні події, відхід двох депутатів і святу переконливість спікера парламенту та президента про те, що коаліція функціонує. І якщо можна назвати режим «Сніжинки», це позиція фракції блоку Юлії Тимошенко, нібито нічого не сталося. І про все це сьогодні будемо говорити з Лесею Горобець, народним депутатом 6-го скликання, фракція «Нунц», партія «Єдиний центр». Добрий вечір.
Доброго вечора.
І Сергієм Тараном, він політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Нагадаю слухачам, що ви можете долучатися за телефоном 490-2905 та ставити свої питання по суті, але все це згодом. Спочатку ж послухаємо новини у вигляді Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко про головне. Шахту імені Карла Маркса можуть закрити, припускає Олександр Турчинов. ЄС і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України, Грузії та Молдови. Помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не доживши кілька місяців до свого 80-ліття. Олександр Турчинов припускає, що шахту імені Карла Маркса можуть закрити. За словами першого віцепрем'єра, який очолює урядову комісію з її з'ясування причин аварії на копальні, остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення роботи експертів. Крім того, пан Турчинов повідомив, що дав доручення Міністерству вугільної промисловості та Донецькій облдержадміністрації підготувати пропозиції не тільки щодо шахти імені Карла Маркса, а і щодо всього об'єднання Орджонікідзе вугілля, якому вона належить. За словами першого віцепрем'єра, це підприємство працює в дуже складних умовах і в основному до нього входять збиткові шахти. Після вибуху і пожежі в копальні в Єнакіому два дні тому під завалами опинилися 37 шахтарів. Станом на сьогоднішній ранок були врятовані 24 гірники, пошуки 12 тривають, одного шахтаря знайшли мертвим. ЄС і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України, Грузії і Молдови. В підсумковій заяві саміту ЄС США у Бордо, Словенія, наголошено, що сторони підтримують європейські прагнення України, Грузії, Молдови. Сказано і про готовність Сполучених Штатів і Євросоюзу всіляко сприяти демократичним реформам у цих країнах. Олеся Довгого обрали секретарем Київради. За результатами підрахунку голосів за кандидатуру пана Довгого на посаді заступника Київського міського голови, секретаря Київради 6-го скликання, проголосували 62 депутати Київради. Київський голова Леонід Чорновецький вручив новообраному секретареві квіти і побажав залишатися лояльним до всіх представників Київради, зазначивши, що він заслужив цю посаду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іран стане загрозою миру в світі, якщо матиме ядерну зброю, заявив президент США. Джордж Буш сьогодні у Словенії на саміті Євросоюзу заявив на прес-конференції, що в разі створення власної ядерної зброї Іран буде становити величезну загрозу для миру у світі. І єдиним способом зупинити ці небезпечні ядерні приготування, на думку президента США, є реальна робота щодо роз'яснення керівництву цієї країни наслідків ізоляції Тегерану у світі.
Група країн має чітко сказати іранцям, що ми будемо продовжувати вашу ізоляцію у світі, санкції проти вас, накладати, якщо потрібно, нові санкції, якщо ви будете продовжувати відкидати вимоги вільного світу про припинення збагачення урану в Ірані.
У декларації, яку США і ЄС затвердили на саміті, йдеться, що сторони готові вжити надзвичайних заходів проти Ірану, якщо він не відмовиться від розвитку ядерної програми. Помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не дожив кілька місяців до свого 80-ліття. Письменник помер сьогодні у клініці німецького міста Нюрнберг, де проходив лікування від пневмонії. Напередодні його стан критично погіршився. Айтматов був улюбленим письменником багатьох мільйонів читачів. Його твори «Джаміля», «Тополина моя в червоній хустині», «Прощавай, гульсари», «Білий пароплав» увійшли до підручників і хрестоматій. Книги Айтматова видавалися 150 мовами. Чингіз Айтматов відомий не лише своєю літературною діяльністю, а як посол від Киргизстану у Європейському Союзі та ЮНЕСКО. 2008 рік у Киргизстані був оголошений роком Чингіза Айтматова. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо Людмилі Ванник за новини. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню Свободу», радіо «Свобода». Телефон для того, щоб ви телефонували, ставили питання 490-2905, телефон київський, тож не забувайте набирати код, якщо телефонуєте з іншого міста. І тема сьогоднішньої програми – кому потрібна смерть коаліції? Не хотілося відверто кажучи, говорити на цю тему. Ну, хоча б тому, що про неї всі довкола говорять, нібито це впливає якось на плин життя, на те, чи зійде сонце, чи зійде місяць, розумієте, на небі. Тим не менше, доводиться про це говорити, і говорити з людьми цікавими. Навмисно ми не брали так званих топів, та, або тих, хто постійно оголошує певні позиції партійні. Їх можна перерахувати, і вистачить пальців на всіх кінцівках людських. Тим не менше, сьогодні в гостях Леся Воробець, народний депутат 6-го скликання, фракція «Анонс», партія «Єдиний центр» та Сергій Таран, політолог. І не перше питання, яке я хотів би поставити до наших гостей, воно звучить ідентично темі програми. Кому потрібна смерть коаліції? Прошу, пані Лесю.
Боюсь припустити, одначе, ну, явно не «Єдиному центру», явно не моїм колегам. Проблема от в чому. Проблема в тому, що з огляду на цю ситуацію, зараз важко якось оцінити, є коаліція чи немає.
Мені подобається, що ви озвучили головну партійну тезу, що це не потрібно єдиному центру, про це не втомлювалися говорити члени єдиного центру, а я вас запитав, кому вона потрібна. Я не запитав, чи потрібна смерть єдиному центру, я питаю, кому потрібна смерть коаліції.
Мені важко припустити, що в чиїсь голові могла зародитись така божевільна ідея. І в першу чергу, ну, як на мене, знову ж таки, це припущення, але як на мене, вийшов депутат з Б'юту, і вийшов депутат з сателіта Б'юту Народної самооборони. Кому вигідно?
Ну, якщо ви говорите про хворі хто голови, їх... то виходить хворі голови в Бутаєв Рибакова.
Ну, почнемо з того, хто формував партійні списки. Хто конкретно цих людей включив ці партійні списки?
Як тоді кореспондується ваша зміна, скажімо, партійної приналежності, якщо єдиного центру в партійних списках, в списках НУНС не було? Це теж не кореспондується?
Єдиний центр створився як відповідь на небажання партнерів по коаліції виконувати коаліційну угоду. Більше того, ми як фактично парламентська партія зараз відстоюємо виконання коаліційної угоди і дотримуюся всіх абсолютно вимог коаліції.
Ось що найцікавіше, що в аргументації панів Бута і Рибакова, власне, і фігурує те, що коаліція не виконує взяття на себе зобов'язання. Щось, якщо подібні позиції, то за логікою речей, то єдиний центр мав би піти вслід за панами Бутом і Рибаковим.
Ви праві в тому, що звертаєте увагу, на відміну від більшості журналістів, на мотивацію їхнього виходу. Оскільки зараз Б'ют і Народна самооборона акцентують на тому, що вони вийшли, на тому, що вони зрадники. Дуже легко заклеймити людину, а от зрозуміти її насправді складніше. Переді мною заява пана Рибакова, в якій чітко сказано, що причиною його були численні корупційні діяння, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду, тіньові схеми, вигідні особисто керівникові уряду, тонни цукру, м'яса, ввезені контрабандою з-за кордону. Як на мене, то це абсолютно обґрунтовані звинувачення. Одначе той...
В чому обґрунтовані звинувачення? Пан Рибаков приніс тонни м'яса і цукру, які потрапили контрабандою?
Він звинувачує в даному випадку позицію голови Б'юту і позицію уряду як такого. Одначе,
пані Лесю, давайте
дії...
згадаємо перший корупційний скандал в цій державі після Помаранчевої революції. Пан Зінченко звинувачував панів, в тому числі Порошенка, Третьякова, в тому, що вони є корупціонери. Потім ці всі звинувачення пана Зінченка виявилися безпідставними, оскільки були оскаржені в судах. Якщо пан Рибаков звинувачує, ви посилаєтеся на обґрунтовані звинувачення, потім суд з'ясує, що пан Рибаков помилявся, а коаліції не буде.
Абсолютно з вами погоджуюсь, одначе саме ви звернули увагу на мотивацію їхнього виходу. А я
так вона,
увагу
вона
на того,
у вас
хто...
тотожна позиція створення єдиного центру та виходу з коаліції. Розумієте, в чому?
Правильно,
штука?
Причини тотожні, дії інші. Ми сприяємо укріпленню коаліції, сприяємо тому, щоб кожен її крок був осмисленим і відповідав тим домовленостям, на основі яких ми об'єдналися. Ми не виходимо з коаліції.
А
люди, які були, ну, фактично були перед таким самим вибором, яким є зараз ми, прийняли абсолютно діаметрально протилежну позицію. Бо, знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як я була на зустрічі виборців, що я обіцяла. Я обіцяла, що я буду в складі цієї коаліції, я знаходжусь в складі цієї коаліції, роблю все, щоб вона була дієвою. Аж ніяк не виходжу з неї. Це не вихід ситуації. Руйнувати зараз те, що було сподіваннями виборців, ну, чи не є це такою ж самою зрадою, як відбулося з Морозом рік тому?
Останнє уточнення хотілося. Це якими важелями керується єдиний центр, коли намагається утримувати коаліцію як одне ціле? Які важелі має єдиний центр, як на сьогоднішній день поки що партія на папері, ну фактично?
Партія на папері – це надто применшення. Вона ж є партійні
осередки. Скільки членів нараховує єдиний центр на сьогоднішній день? Партійні осередки.
Можу сказати, що ми ростемо в геометричній прогресії.
Скільки? Конкретне ж питання.
Ну, як мінімум по декілька сотень в кожній області. Це станом на зараз. Що говорити про важелі, то станом в такій коаліції, як є зараз, навіть шестеро, семеро народних депутатів, які об'єдналися і чітко тримають позицію, про яку вони обіцяли виборцям, про яку домовлялися прем'єр і президент, це вже сила, до якої прислухаються. І я рада, що я маю можливість впливати і бути почутою саме таким чином і дотримуватися тих обіцянок, які я особисто і мої партнери давали.
Ви переконані, що вас чує БЮТ і НУНС, та? А ви впливаєте на них? От є така позиція, чітке переконання.
В будь-якому випадку це краща позиція, ніж просто демонстративний вихід без будь-яких пояснень.
Зрозуміло. Я тепер хотів би в Сергія Тарана. Порадьте мені, скажіть, кому вигідна смерть коаліції на сьогоднішній день?
Вона вигідна кільком силам. Насамперед, безумовно, вона вигідна партії регіонів, яка намагається переформувати коаліцію і отримати доступ до влади, тому що ця партія органічно не може бути в опозиції. Але ще цікаво, що це, безумовно, така коаліція, точніше, така відсутність коаліції вигідна президенту, тому що, маючи кілька депутатів, які особисто лояльні йому, а не в своїй фракції, не партії, президент може впливати на голосування, тому що буквально ці 2-3 депутати, а то й навіть один, наприклад, в особі Плюща, по суті, може вирішити долю голосувань. Це означає, що президент, маючи рейтинг усім максимум 10%, може фактично визначати долю голосування у Верховній Раді. Тому, безумовно, безкоаліційний стан, він насамперед вигідний президенту, який має можливість ефективно впливати на роботу в парламенту. І я думаю, що саме тому нам не варто очікувати дуже швидкого розпуску парламенту, тому що навряд чи в наступному скликанні у президента з його рейтингом буде така чудова можливість впливати на роботу парламенту. Тому насамперед, безумовно, це вигідно президенту. Наскільки це буде довго тривати, сказати важко, але можна однозначно сказати, що принаймні зараз жодні політичні сили не вигідно терміново йти на перевибор. Вони для цього не готові ні фінансово, ні організаційно. І я думаю, що наступні виборів, яких можна очікувати навіть, можливо, одночасно з президентськими виборами, ми матимемо цю ситуацію, коли матимемо безкоаліційний парламент, коаліція буде існувати далі де-юре, але фактично вона не матиме політичної легітимності, тому що всі чудово розумітимуть, що політично коаліції немає.
Я, слід розуміти, хочу протрактувати ваші слова, сказали, партія регіонів та президент. Довкола президента на сьогоднішній день гуртується така політична сила, як єдиний центр, принаймні це декларує. Балога говорить про те, що він не стоїть осторонь єдиного центру, не заперечують таких речей. Балога є правою рукою президента. Тобто слід розуміти, що єдиному центру вигідно, щоб коаліція померла.
Ну, безумовно, тому що по великому рахунку єдиного центру немає...
Це припущення моє, ну, логічне таке.
Це логічне припущення, тому що у єдиного центру немає харизматичних особистостей, в них немає широкої
мережі. Оксана Білозір, я перепрошую. Харизматична персона, народна артистка України.
Коли ми говоримо в політиці харизматична особистість, ми маємо на увазі політичний рейтинг.
Добре, продовжуйте, пане Сергій.
От, а політичного рейтингу немає, хоча, звичайно, Білозір багато людей люблять і знають. Отож, коли цього немає, то треба впливати іншими способами. І от в українській політиці є така особливість, що близько 80% справжніх мотивацій політиків, вони відбуваються в тіні. Тобто десь 20% політики говорять щиро, що вони щось хочуть зробити, і це справжні їхні наміри, а 80% відбувається в тіні. І от саме в тіні найкраще виживати тим партіям, які мають великий адміністративний ресурс, які не мають харизматичних особистостей, але можуть впливати через адмінресурс на владу. До речі, єдиний центр – це ну, це не є унікальна така партія, чи не є таке осереддя зла. Ну, до нас до того була інша партія, у нас була Народно-демократична партія, у нас була СДПУ.
Ну, НДП, між іншим, вливається в єдиний центр, пані Супрун.
І це логічно, тому що це люди за своїм складом, за своїми можливостями, вони дуже схожі до єдиного центру. Це партія влади, точніше партія адмінресурсу. І, звичайно, партія адмінресурсу найкраще бути у ситуації деструктуризованого парламенту, коли в парламенті не існує чітких фракцій. Тому що якщо існують чіткі фракції партії, то вони мають владу, вони можуть між собою домовлятися. А коли немає, і вони розгромлені, розбиті, то безумовно тоді для адмінресурсу є всі можливості.
Виходить, що це таке дрібне шкідництво.
Ну чому? Це називається в народі води, ловити в каламутній води рибу. Тому це логічна політика для такої партії. Тут немає нічого такого страшного. Це, в принципі, логіка цієї партії, тому що вона є така, а не тому, що вона
бажає
влади.
Така позиція Сергія Тарана, на яку я його виводив, так сміливо взявши за руку, якщо сказати. Пані Лесю, все ж таки, бачите, єдиний центр виходить, він не так уже і стоїть осторонь. Тобто є люди зацікавлені в тому, щоб коаліція розвалилася.
Мені шкода, одначе, як мені видається, то на тлі теперішньої економічної ситуації шукаються будь-які інформаційні, реальні, нереальні приводи, даби відволікти увагу громадськості від тих цін, які є, від тої інфляції, від курсу долара. Будь-яким методом, розвалом коаліції, звинуваченням одне одного, будь-якими ігрищами, всім чим завгодно, лиш би люди не звертали увагу на те, що справді відбувається.
Я хочу, щоб ви логічно завершили думку. Тобто, наскільки я розумію з вашої мотивації, те, що ви говорите, то ви звинувачуєте якраз в підступних діях таку політичну силу, як БЮТ. Оскільки звинувачуєте тих, хто відволікає увагу суспільства на розвал коаліції, тих людей, які фактично мають відношення до формування економічної політики в державі.
Пане
до курсу
Романе,
долара,
нас,
до інфляції.
Нас слухають розумні люди. Ну, скажіть, будь ласка, чому провокація за провокацією, скандал за скандалом? Що заважає працювати нормально, зважено, розумляти?
Ну, вважайте мене дурником,
політику.
Якщо я ставлю уточнюючі питання, якщо вам так зручно.
Ні,
я
все
питаю,
абсолютно зрозуміло, да.
Ви проводите логічний ряд далі, тобто стежки ведуть за вашою
логікою
до БЮТ.
Я висловлюю припущення, яке мені зараз видається логічним.
До БЮТ ведуть стежки, так? А до партії регіонів вони не ведуть. І до секретаріату президента теж.
Мені видається, що партія регіонів в даному випадку скоріше робить видимість власної сили і здатності вплинути на ситуацію. Як на мене, то в даному випадку на цій шахівниці набагато менше гравців, ніж бажаючих там стояти.
Зрозуміло. Ми маємо слухача. З вашого дозволу послухаємо. Представтеся, звідки ви, ставте конкретне питання, якщо можна.
Доброго вечора. Доброго. Це Сергій зі Львова. У мене запитання до пана Тарана. Звідки ви взяли, що рейтинг у президента 7%? Це у вашої Юлії, напевно, ще нижче за 7%. Тому що зараз буде Москва ставити на Юлю. Тому що вони мають компромат на неї дуже великий.
В кого вашого? Я перепрошую, пане Сергій. Дякую. Давайте будемо... Дякуємо вам за питання. У пана Сергія Тарана прізвище Тарана, не Тимошенко. Я хотів би зазначити, чому таке персоніфікація з Тараном Юлії Тимошенко, я не розумію. Насправді, дійсно не розумію. Але питання прозвучало, і у вас була репліка.
Рейтинги, насправді, політичних сил міряють різні соціологи, різні служби, які навіть асоціюються з окремими політичними силами, дають приблизно рейтинг президента від 7 до 10%. І я думаю, що це справді так. Але питання от в чому. Питання ж полягає, що саме... В чому парадокс нинішньої ситуації? Що справді партія регіонів зараз ніби осторонь, вона не бере участі у політичній боротьбі. Що зараз боротьба всередині демократичної коаліції між Нунцем і БЮТом набагато гостріше, ніж між владою і опозицією, як це має бути в нормальному демократичному суспільстві. Але до чого це призводить? Це призводить насправді до того, що фактично своїми руками і блок Юлії Тимошенко, і Нунц, вони підштовхують до президентства Януковича. Тому що київські вибори дуже чітко показали, що поки відбувається боротьба між двома демократичними силами, до влади приходять треті, які є технократичними проектами. І тому що люди не хочуть голосувати за демократів, які постійно між собою б'ються. Вони думають, що вони перетягують електорат одне одного, а насправді вони зневіряють своїх виборців. І в результаті на тлі оцієї бійки, навіть ту, що ми бачимо відголос цієї студії, ми бачимо те, що Янукович впевнено йти до влади.
От, власне, я хотів би уточнити, мене було наступне питання. Конфлікт Ющенко-Тимошенко зайшов надто далеко, це стає вже очевидним. І це називається добровільна здача партії регіонів. Ну, Сергія Тарана ми послухали, пані Олесю, що ви вважаєте?
Я не бачу причин не погодитись з тим, що дійсно, допоки прем'єр, сила прем'єра і сили президента знаходять можливим боротися між собою, то дійсно двоє чубляться, третій виграє.
Ну, так скажіть своєму соратнику, панові Балозі, що досить уже боротися з пані Тимошенко. Він же має відношення до єдиного центру.
Проблема в тому, що пані Тимошенко навіть аргументовану і помірковану критику сприймає як наїзди на себе, там, не знаю, спроби її завадити і тому подібне. Хоча, як на мене, чесний зворотній зв'язок тільки допомагає. Тому те, що зараз називається і роздувається як боротьба з Юлією Тимошенко, насправді спроба ще раз розіграти сценарій «я хотіла, а мені заважають».
Ну, тут з іншого боку, спокуса, можна звичайно подивитися на ситуацію трошки з іншої позиції. Розумієте, є жінка, жінка сильна, давайте визнавати те, що є, і
правда,
називати речі своїми іменами. І є комплекс неповноцінності у чоловіків, які борються з цією жінкою за владу. Ну, теж можна ж пояснити, правда? Не лише Юлія Тимошенко, яка намагається бути ображеною. Є чоловіки, які не мають ні такої харизми, ані такої електоральної підтримки. І де вкусити, як не в сильної жінки?
Все добре. Ціни в нас від чоловічих комплексів такі високі? Ну, долар в нас від харизми падає?
Насправді, якщо дискутувати з економістами, то вони наведуть свої розкладки і цифри, і з яких стане зрозуміло, що бензин, він дорожчатиме за будь-якого прем'єра, яке б прізвище не було. Інфляція не залежить від прізвища прем'єра в тому числі, оскільки те, що формує інфляцію, воно не формується сьогодні на завтра, воно формується півроку тому, на півроку наперед. І це треба розуміти. Те саме стосується всіх інших показників економічних. Уряд не формує курсову політику, її формує Нацбанк, якщо виходити. Тож, не є отака от позиція стосовно звинувачення Тимошенко в усіх гріхах і намагання її втекти, ну, голослівною, якщо, м'яко кажучи.
Ну, тоді який смисл відволікати від власної роботи і організовувати скандали?
Ну, як, які?
Логіки
які
не бачу.
Принципи – це боротьба за президентське. Ви мені підказуєте?
Да.
Я прекрасно знаю, що у нас є телефонний дзвінок. А, розумієте, винагорода – це посада президента з незміненими у Конституції функціями. Тобто у нас на сьогоднішній день троє людей, ви це прекрасно, очевидно, розумієте, борються за президентство. Янукович, Тимошенко і Ющенко. Правда?
Страшно мені людей, які борються за владу заради влади.
Мені теж страшно. Давайте послухаємо слухача, може він розрядить якось ситуацію. Прошу.
Ну, я би, правда, сказав інше. Я маю некоректність вислову пана Тарана, який провів приклад київських виборів. Ну, київські вибори – це лохотрон Україна.
Члени, а ви звідки члени телефонуєте? Можна от зазначити?
Прошу, дайте доказати.
Ну, звідки ви? Географічно.
Чернавецький і Пресвітер їхні розіграли київські вибори. Ну, і при чому тут до Ющенка то все? Дякую.
Ну так, здавалося б, до чого тут Лужков? Хочеться згадати відомий анекдот. Тим не менше, до вас все ж таки репліка була.
Насправді, київські, так, звичайно, київські вибори, вони...
Це наш слухач був зі Львова, я просто хотів
би зазначити. Вони дуже значимі, тому що фактично те, що відбувається в Києві, дуже часто стає моделлю для інших регіонів, як показує українська історія. І тому те, що відбувається в Києві, це, я думаю, останнє попередження, як і для Ющенка, так і для Тимошенка.
А Ющенко тут до чого питає слухач? От конкретне питання прозвучало в кінці.
Тому що, по великому рахунку, вибори у Києві вирішились у Верховній Раді пактом між елітами. І було два союзи, фактично. З одного боку БЮТ, який ініціював вибори, а з іншого боку всі інші. Команда Черновецького з одного боку, а з іншого боку люди близькі до секретаріату, які підтримали Черновецького. І фактично боротьба між цими двома політичними силами призвела до того, що Черновецький вийшов на цьому тлі.
Є наступне питання, але пропозиція послухати слухача у нас. Але це буде останній слухач, наскільки розумію. Прошу, ставте питання.
Добре здоров'я, до Тарана питання. Скажіть, будь ласка, західні і російські політологи кажуть, що бандитів і злодіїв може зупинити тільки Тимошенко. Це ті, хто згрупувався і кого кришує Ющенка. Як на вашу думку? Дякую.
От якась дивна тенденція. Таран, тире Тимошенко, і поясніть. Таке враження, що
причому один раз
істина в останній інстанції. Якщо можна, дуже стисло, тому що я маю ще дуже багато до вас питань, а часу у нас обмаль. Прошу.
Корупції в Україні і бандитів переможуть не особистості, а чесні правила гри, які мають зробити і Тимошенко, і Ющенко, і навіть до цього має долучитися Янукович.
У мене дуже просте питання до обох наших гостей. Можливо, до пані Лесі більше, оскільки вона працює в парламенті народним депутатом. Чому зрадники, які спотворюють результати народного волевиявлення, якщо керуватися президентською лексикою, знаходяться виключно в лавах так званої демократичної коаліції? Чому з регіонів ніхто не біжить ставати під помаранчеві прапори, не переходить з опозиції в коаліцію? Що відбувається?
Зрадити можуть тільки друзі.
А там самі вороги сидять.
Ну, ти ж не очікуєш від того, що ворог до тебе буде ставитись сприятливо. А зрадити можуть, так зрадити можуть тільки друзі.
Тобто пан Бути Рибаков, величезні друзі були, ну, Бути, я так розумію, пана Луценка, Рибаков, великий друг Юлії Тимошенко, ось вони і зрадили.
Будать так. Хто ж формував списки?
Хто? А Янукович не формував списки?
Формував, у них набагато, так менше, само
у них набагато менше мотивації гуртуватися і бути разом. Тому що вони не при владі, вони не мають цієї влади.
Погоджуюсь, саме тому вони настільки радіють ситуації, яка зараз склалася.
Чи Клюєв гірший друг Януковичу, чи Ахметов гірший друг Януковичу?
Ну, але чому ж їм вистачає мізків не бігти одне від одного? І
так
не
я ж вас і питаю, чому у них вистачає мізків не бігти?
Питайте,
ви ж спостерігаєте це зсередини. Я, дякувати Богу, не відвідую цей будинок під склепіння.
Все, що можу вам сказати, ви бережете власні нерви, правильно робите. Наче я не в позиції ніколи не звинувачувала нікого. Це дурне заняття. От зрозуміти, чому так відбувається, і винести уроки з власних помилок, оце важливо. Урок перший – це те, як формуються списки. Як на мене, то треба міняти цю систему. Вводити систему відкритих списків, коли люди обирають кого вони хочуть бачити у власному парламенті від тієї чи іншої політичної партії. Списки мають формуватися не за гроші, не за зв'язки, а в першу чергу за підтримку народу.
А за великі гроші, великі зв'язки хотілося додати. Добре, за підтримки народу. Пане Таран, все ж таки, чому от зрадники, вони у нас живуть в демократичному таборі?
Насправді вони живуть в будь-якому таборі, але я думаю, що в демократичному таборі принцип лояльності був вище, ніж в партії регіонів. І нинішні списки формувались дуже за чітким принципом. Формували список БЮТ одна людина, список нашої України редагував лише президент. І будь-які інші пропозиції, вони фактично не доходили до того, щоб реалізуватись. Тому фактично ця особиста лояльність призводить до того, що політики у нас цілком безвідповідальні. Ми насправді не знаємо їхні мотивації. Я, до речі, дуже серйозно посперечався, що ви їх називаєте зрадниками. Чому? Тому що
я взяв в лапки у себе і далі цитував президента, які спотворюють зрадники, це термінологія Яценюка, а спотворюють результати народного виявлення, це лексика президента. Я перепрошую. Я цитував наших політиків. Я від себе нічого не говорив.
Тоді в такому разі ті самі політики мають сказати, що будь-який інший формат коаліції, ніж той, який є зараз, це є що? Це є деформація волевиявлення народу. Це означає, що...
Так ви ж самі сказали, що цього не відбудеться, бо президент цьому зацікавлений.
Тому я і піддаю сумніву в тому, що вони насправді зрадники для цих людей. Тому що фактично для секретаріату президента це не зрадники, це є технологічні політики, які роблять, дають можливість президенту дуже істотно впливати на те, що відбувається в парламенті.
Вони дають президенту фактично нехтувати парламентом, тобто парламентаризму в нашій державі.
Я би не сказав не нехтувати, а управляти парламентом не політичними, а тіньовими схемами.
Я згадав, що немає перебіжчиків. Насправді я брехав. Тому що перебіжчики є, тому що як ви поясните ангажемент таких персоналів, як Раїса Богатирьова та Костянтин Грищенко, який став послом в Росії? Це ж опозиція та опозиційний уряд. Але помаранчеві їх ангажували.
Невдячна справа пояснювати, за когось його кроки.
Ви утримуєтеся від коментаря? Та?
Абсолютно. Що люди знайшли для себе можливим співпрацювати з теперішньою коаліцією, чому б і ні? Особливо, що вони це роблять професійно.
Пане Таран.
В підручниках історії напишуть, що в цьому кроці нічого страшного немає. Тому що,
зрозуміло,
по суті...
Ставимо крапку в цьому. Я хотів якоїсь конкретики та цікавості.
Конкретика...
Ви уявляєте собі новий тандем Ющенко-Янукович?
Запросто. Це буде цілком логічний ідеологічний тандем, якщо прибрати російську мову і НАТО. Нічого великої різниці ідеологічної, класової, якої завгодно, між нашою Україною і партією регіонів немає, крім двох питань. Питання мови і питання НАТО. І це, в принципі, добре, тому що це означає, що в нашій країні не буде ніколи серйозних конфліктів. Це добре. Тому якщо ці політичні сили об'єднаються, то це буде добре. Але один лисний нюанс. З цими самими гаслами ці політики мали йти на вибори. Тобто вони мали сказати чесно своїм виборцям, що ми не виключаємо формат такої коаліції, що ті люди з іншої партії, вони нам не чужі. Вони цього не зробили, а починають зараз говорити про можливий інший формат коаліції. І тому з цього погляду цей союз є не зовсім політично легітимний, хоча...
Я просто хотів послухати пані Лесю. Я такий жест роблю, закругляйтеся, пане Таран, тому що політологи у нас можуть говорити дуже багато. Пані Лесю, тандем Ющенко-Янукович, ви його собі уявляєте?
Якщо чесно, то ні.
Чому?
Ну, тому що є певні домовленості, є певні обіцянки, є чітка позиція президента з приводу теперішньої коаліції. І будемо робити все, щоб вона була дієздатною. І будемо боротися за це. Ну, не заради цього ми йшли на повторні вибори. І за що поважаю президента? Знаєте, за вміння тримати власне
слово. Вам суперечить пан Гриценко, який дав розлоге інтерв'ю.
Він сам собі суперечить.
І де він говорить... Ви не любите Гриценка. Там, де він говорить, що була домовленість Ющенко і Янукович про створення широкої коаліції, ви слухали «Вечірню свободу», її провів Роман Скрипін. До побачення.